Народний оглядач. Ісус не ніс свого хреста, його одяг не ділили, розбійників не розпинали. Євангеліє без вставок. Головні візуальні образи юдохристиянства створені на основі вставок в усі чотири Євангелія, а їхнім джерелом послужили нестримні фантазії давніх юдейських так званих пророків. Зміст: на хрестах не розпинали. Чи ніс Ісус свій тавр? Одяг Ісуса не ділили за жеребом. Розбійників не розпинали. Юдохристиянство як продовження юдаїзму. На хрестах не розпинали. Якщо бути точним, то Євангеліє говорить не про хрест, а про тавр, геленською «ставрос». Йдеться про Т-подібну конструкцію з дерева, тобто палю з поперечною перекладиною на горі. В основі цього слова лежить корінь «тавр-тур» – «бик», оскільки буква «т» – «тау» – нагадує голову бика з рогами. Страта через розп'яття на таврі – це жорстокий африканський звичай, що його римляни запозичили в Карфагені. Сенс розп'яття полягав в тому, щоб завдати страчуваному якомога більше страждань і показати їх якомога більшій кількості людей для залякування. Тому таври були високими і важкими, їх не могла нести одна людина. Розуміючи це, юдохристиянські коментатори говорять, що страчувані могли нести не весь тавр, а лише поперечку до нього. Їх іноді до цього примушували для того, щоб публічно принизити і завдати ще більше страждань. Тобто, якщо хотіли додатково покарати злочинця, то примушували його нести вулицями міста брус до свого тавра. А тепер погляньмо на євангельські події. Пилат до останнього захищав Ісуса і засудив його на смерть лише під загрозою повстання та кривавої різанини. Тому він не мав жодних підстав принижувати Ісуса і завдавати йому додаткових страждань. Врешті-решт, якби він погано повівся щодо Ісуса, то його б не канонізували. День святого Понтія Пилата відзначається 25 червня. Про милосердне ставлення римлян до Ісуса говорить і те, що перед розп'яттям йому запропонували знеболювальний напій, цитата, «і привели його на місце Голготу, що означає череп місце, і дали йому пити вина, змішаного з смирною, але він не прийняв». Марко 15:22-23. Смирна, мірра – це запашна смола, яку видобувають з деяких дуже цінних порід дерев. Вона має ароматичні, знеболювальні, протизапальні, антисептичні, антистресові, бальзамічні та інші лікувальні властивості. Це була надзвичайно рідкісна і дорога речовина. Відтак, напій з вина і смирни також був дуже цінним і дорогим. Саме його й запропонували Ісусові, дбаючи про полегшення його страждань. Чи ніс Ісус свій тавр? Усі три синоптичні Євангелія стверджують, що не ніс. Цитата. «Опісля ж повели його на розп'яття». Далі вставка. «І примусили одного з прохожих, Симона Киренеянина, батька Олександра та Руфа, що вертався з поля, нести його тавр». Марко 15:21. Наведена вище вставка є відвертим безглуздям, адже виходить, що Пилат, який досі захищав Ісуса, раптом передумав і вирішив його принизити, але зробив це в особливо збочений спосіб. Римляни незаконно піймали вільну людину, невинну й непричетну, і примусили її нести брус до чужого тавра. На вставку вказує й те, що в ній наводиться не лише ім'я невідомої випадкової людини, а ще й імена двох його так само невідомих синів. Це невластиво для лаконічного і змістовного стилю Євангелія, де наводяться імена тільки важливих діючих осіб. Мало того, згадана вставка про Симона Киренеянина суперечить іншій вставці, зробленій в Євангелії від Івана. Цитата. «Взяли вони Ісуса і, вставка, несучи свій тавр», далі текст, «Він вийшов на місце, зване череп, по-арамейськи Голгота». Іван 19:17. Хай там як, але ж є різниця, хто ніс поперечку – Ісус чи інша людина. Вочевидь, розповідь про брус, який називають тавром, має виразні ознаки вставки, адже вона не лише внутрішньо суперечлива, а й суперечить поведінці Пилата, римським законам і здоровому глузду. Родно виникає запитання щодо мотивації головного фальсифікатора, умовного Філона. Навіщо він це дописав? Причому в усі чотири Євангелія. Головна причина в бажанні переконати читача, що всі події з Ісусом начебто були виконанням давніх юдейських пророцтв. У нашому випадку йдеться про виконання ось цього так званого пророцтва, цитата, «І зі злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив, і заступався за злочинців». Ісая 53:12. Для того, щоб Ісус, цитата, «гріх багатьох сам носив», йому й приписали несення гріхів у вигляді тавра, який насправді був не тавром, а брусом. Одяг Ісуса не ділили за жеребом. Читаємо далі. Цитата. «Ті ж, що розп'яли його, поділились його одежею, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там». Матвій 27:35-36. Ще цитата. «Тоді розп'яли його і поділились його одежею, кинувши на неї жереб, хто що візьме». Марко 15:24. Проте Євангеліє від Івана повідомляє дещо інше. «Тоді вояки, розп'явши Ісуса, взяли його одіж і розділили на чотири частини, по одній частині кожному воякові і хітон. Хітон же не був зшитий, але весь згори додолу тканий, тому сказали один до одного, «Не дрімо його, киньмо на нього жереб, на кого впаде». Так і зробили вояки. Іван 19:23-24. Згідно з цим текстом, одежу ділили на чотири частини без жереба. Жереб кинули лише на хітон, і то лише тому, що він був суцільно тканий, інакше б його роздерли по швах. Треба розуміти, що саме так поділили решту одежі, тобто роздерли її по швах на чотири частини. Ви запитаєте, де ж тут логіка? А тут і не може бути логіки, адже це виконання чергового юдейського пророцтва. Цитата. «Вони ділять для себе одежу мою, а про шату мою жеребка вони кидають». Псалом 21:17. Тобто розповідь про розподіл одежі Ісуса – це не що інше, як вставка. Розбійників не розпинали. У так званому пророцтві, тобто у фантазіях згаданого Ісаї, ще є такий пасаж. Цитата. «І зі злочинцями визначили йому гроба його». Ісая 53:9. Отже, для повнішого виконання пророцтва потрібні ще злочинці. Без проблем. Читаємо про це у двох місцях. Цитата. «І як прийшли на місце, що зветься череп, там розіп'яли його». Далі вставка. «І злочинців одного по правиці і другого по лівиці». Лука 23:33. Ще цитата. «Там його розп'яли». І далі вставка. «І з ним двох інших з одного й другого боку. Ісуса жив посередині». Іван 19:18. Чому в реальності не могло бути з ним ще двох інших? Навіть одного. Тому що все відбувалося на межі, в умовах жорсткого цейтноду, при реальній загрозі юдейського повстання. Уникнути різанини можна було лише негайною стратою Ісуса на Таврі, як того вимагала юдейська верхівка та наелектризований нею натовп, який уже ставав некерованим. Прагнення юдеїв убити Ісуса було таким несамовитим, що вони пішли на безпрецедентний крок. Цитата. Пилат, бачачи, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води й умив перед народом руки та й каже, «Я невинний крові його, ви бачили». Увесь же народ відповів, кажучи, «Кров його на нас і на дітей наших». Тоді відпустив їм Вараву, а Ісуса видав на розп'яття. Матвій 27:24-26. Тобто юдеї взяли вину не лише на себе, а й поклали її на власних дітей, аби лише позбутися Ісуса. На його страті була зациклена вся їхня увага, всі думки і всі емоції. В цей момент більше нічого їх не цікавило. Це розумів Пилат, тому віддав наказ розп'яти Ісуса. Його було виконано негайно, оскільки навіть найменше затягування могло спровокувати некерований і жорстокий вибух. Неймовірно, щоб у такій екстремально гострій ситуації обидві сторони протистояння, римляни та юдеї, витрачали час і сили на якихось інших злочинців, які нікого не цікавили і ні на що не впливали. На те, що повідомлення про двох розп'ятих злочинців є вставкою, є ще одна вказівка. В усіх чотирьох Євангеліях це повідомлення ідентичне. Річ у тім, що оригінальні тексти Євангелій, у випадку, коли дають свій погляд на ту ж саму подію, то обов'язково несуть суттєву додаткову інформацію. За це їх так і називають. Наприклад, Євангеліє від Матвія означає Євангеліє з погляду Матвія. Проте у вставці про злочинців маємо чотири ідентичні тексти. Цитата з усіх чотирьох. «Тоді розп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч». Вставки наведені в Матвій 27:38, Марко 15:27, Лука 23:33, Іван 19:18. Такого роду механічні повтори не є гарантованим доказом вставки. Це так званий слабкий доказ. Проте у подібних розслідуваннях сукупність слабких доказів перетворюється на сильний доказ. У даному випадку сильний доказ вставки про розбійників слідує з розуміння загального контексту, людської психології, мотивації фальсифікатора і текстологічного аналізу. Юдохристиянство як продовження юдаїзму. Якщо бажаєш зрозуміти явище, то поглянь, з чого воно почалося. Християнство від Христос, помазаник Месія, почався як юдейська секта. Батьком християнства був Філон Юдей, фанатичний апологет юдаїзму. Старший брат голови юдейської громади Єгипту і, найвірогідніше, головний фальсифікатор доброї новини. Початковим організатором християнства вважається фарисей Шауль, який почав свою кар'єру з терору проти аріохристиян. Головний християнський ритуал – літургія, запозичений з богослужіння юдейської синагоги і відверто спрямований проти особистості Ісуса Христа. Дивись або слухай «Остання хуцпа голого короля». Так зване священне писання християн більше ніж на 95% складається з юдейських текстів. Тому західні християни люблять називати себе юдохристиянами, і це принаймні чесно. Красномовним підтвердженням прямої спадкоємності християнства від юдаїзму є розглянуті вище вставки в чотири Євангелії. Легко побачити, що оригінальний євангельський текст є лише вторинним тлом, на якому паразитують юдохристиянські вигадки, натхненні юдейськими пророцтвами. На цих вигадках сформовані юдохристиянські візуальні образи, головним з яких є хрест розп'яття. Ісус несе свого хреста. Добрий і поганий розбійник. Римські воїни, садисти та мародери. Жорстокий і бездушний Пилат. Особистість святого Понтія Пилата потребує особливого розгляду. І ми цим займемося в наступній статті. Радіємо! Народний оглядач.